بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. ومع اللقاء 17 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sein auf dem letzten aller gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, die den bei der Erläuterung des Buches der höchste Weg bei der Erläuterung der Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind beim Vortrag Nummer 17. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah. Mazal hadithuna mawsulan ma'a al-athar wa-thamarat التي يحصلها العبد من خلال إيمانه باسمي الرحمن الرحيم. فقد بينا فيما مضى من لقاءات أن من ثمرات الإيمان بهذين الاسمين إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين، وأنها صفة حقيقية تليق بكمال الله وبجمال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا من الآثار والثمرات التي يحصلها العبد الذي آمن بهذين الاسمين الرحمن الرحيم ظهور آثار رحمة الله عز وجل على الخلق بوضوح وجلاء. كلمنا في هذا الباب في اللقاءات الماضية، ورأينا أن من آثار رحمة ربنا التي هي واضحة ظاهرة للخلق منها نعمة إنزال الكتب، ومنها نعمة إرسال الرسل. وكان آخر لقاء بنتكلم عن قضية مهمة، هل عرفنا الله بعقولنا؟ هذا كان السؤال، والإجابة كانت لا، بل عرفنا ربنا بربنا. فالله تعالى عرفنا على ذاته من خلال آياته ومخلوقاته، من خلال آياته ومخلوقاته، من خلال الآيات الشرعية أي المنهج، الكتب على ألسنة الرسل، كذلك المخلوقات من حولنا. وتكلمنا على نعمة الخلق ونعمة الهداية. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، لما زلنا مع هذه القضية الهامة، قضية كيف عرفنا ربنا جل جلاله. يقول المصنف حفظه الله وبرحمته عرفنا من أسمائه جزاكم الله وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا. قضية هامة أوي إخوة، أن ربنا جل جلاله عرفنا على ذاته بذاته، عرفنا على أسمائه الحسنى، فلا تكاد آية في القرآن الكريم تخلو من اسم أو صفة أو فعل لله رب العالمين. القرآن كله ربك يعرفك على ذاته، فاقرأوا القرآن لتعرفوا ربكم. من أراد أن يعرف الله فليقرأ القرآن. ولذلك كنت في شرحي لرسالة البلاغ القرآني للدكتور فريد الأنصار رحمه الله تعالى، كنا بنجاوب على سؤال السائل: كيف نجدد ديننا؟ عندك 5 حلقات موجودة على الموقع، اللي هي البلاغ القرآني، بلاغ الرسالة القرآنية، مهمة قوي تسمعهم إن شاء الله. فكان في سؤال عرضناه أثناء الحلقات يكثر السؤال عن كيف نجدد ديننا. الشيخ رحمه الله كان يقول: لا بد أن تسأل نفسك أولا، يا نفس، هل تعرفين الله؟ ده السؤال الأول. ثم اسألها: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ نفسك هتتعجل وتقول لك أعرف، والعجلة هنا غير محمودة، لأنك إن قرأت القرآن تكتشف أنك لا تعرف القرآن. دي قضية مهمة أوي. كثيرون يقرؤون القرآن حروفا ولا يعرفون الحدود، لا يعرفون المعاني ولا المقاصد ولا المآلات، لا يعرفون محاوره، لا يدركون مقاصده. ودي قضية خطيرة أوي. القرآن يا إخوة أنزله الله تعالى للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. فهل تدبرنا القرآن؟ هو ده السؤال. لماذا نقرأ القرآن ولا يؤثر في قلوبنا؟ لأنه باختصار ما عرفنا معانيه، فكيف أتأثر بكلام هو بالنسبة لي شبيه بالأعجمي؟ ما أنا مش فاهمه. يعني إيه الفارق بينك وبين الذي لا يعرف اللغة العربية وبيسمع القرآن؟ وما بيتأثرش ليه؟ مش فاهم، مش عارف المعاني. لكن من الذي يتأثر؟ الذي وقف على عجائب القرآن. الوليد بن المغيرة مشرك كافر لكن من أصحاب اللغة، لما سيدنا النبي قرأ عليه القرآن قال: يا محمد، إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. ليه؟ لأنه فاهم، صاحب لغة، فاهم إيه معنى الكلام ده. ما يقول هذا بشر؟ إحنا بنسمع القرآن كثير، هذه القضية، ما اهتمناش بالقرآن. فهل يا نفس عرفت القرآن؟ اسأل نفسك، أنت فعلا تعرف القرآن؟ هو ده السؤال يا إخي. قلت وأقول: القرآن عبارة عن إيه؟ سور، صح؟ مش القرآن يقول لك 114 سورة، بدأت بسورة الفاتحة، ختمت بسورة الناس، بين دفتي المصحف، صح كده؟ طيب السورة عبارة عن إيه؟ عن آيات، صح؟ آيات. سورة الفاتحة يقول لك 7 آيات، 7 المثاني، صح؟ طيب كلام جميل، يعني في آيات. طب إيه معنى الآية في اللغة؟ علامة، دليل، معجزة. مش دي معانيها؟ الآية بتيجي بمعنى المعجزة، بتيجي بمعنى العلامة، خلاص؟ هي علامة. يعني علامة لازم تعلم في قلبك، لازم تعلم في قلبك. ما علمتش يبقى أنت لم تفهم الآية، لم تعرف القرآن بعد. كما يقال إن البعض بعلامات المرور، اسمها علامات المرور، صح؟ علامات المرور عبارة عن إيه؟ أشكال هندسية، دايرة، مثلث، خط منحني، خط منكسر، خطان متوازيان، خط الأعلى، خط الأسفل، مش دي علامات المرور؟ اللي بيروح عشان يسوق سيارة لازم يعمل اختبار، صح؟ في ألمانيا يقول لك عايز أعمل فراشين، صح؟ لازم يمتحن امتحان شفوي وتحريري، بيكتب بيروح يمتحن في العلامات دي. الدايرة معناها إيه؟ الدايرة اللي خارج منها سهم منكسر معناها إيه؟ صح؟ يبقى مش رسمة عادية، دي رسمة بتحتوي مقال يا أبو الحارس، كلام كتير. أنت لما تروح تدرس بتقرأه وبتعرف العلامة دي بتاعت إيه. هنا يقول لك هذه العلامة معناها يجب عليك الوقوف، دي العلامة معناها أنك لازم تهدي، دي معناها ما تزيدش السرعة عن كذا، دي معناها كذا، دي معناها أن في مخرج بعد 300 متر يمين، دي معناها إذا كنت عايز ترجع خد المخرج الشمال، وهكذا، صح؟ يعرفها مين يا أحمد؟ اللي امتحن، السواق اللي امتحن وخد فرشين، خد رخصة قيادة. تبقى أنت راكب، الشيخ سيد راكب جنبك وأنت سواق، أنا بعرفش أسوق، ما امتحنتش في العلامات، فبركب جنبك وانت ماشي. الاحظ حاجه وانت ماشي، وانت ماشي بالسياره عمال تنظر لعلامات المرور، انا شايف دايره كده ولا مش عارف دي ايه، انما السواق عارف دي ايه، بيقراها الاول، صح؟ بيفهم ايه اللي فيها وايه المطلوب منه يعمله، صح؟ ولازم ينفذه، لانه لو ما نفذش يا اما يعمل حادث فيهلك هو أو يهلك غيره، صح؟ يعني أضرب لك مثال بسيط قوي. هضرب لك مثال بسيط قوي. ماشي على الطريق السريع الأوتوبان، بتسموه الأوتوبان، على سرعة 150 كيلو في الساعة، صح؟ وعايز يدخل جهة اليمين في مخرج، فدايما يحط لك علامة المخرج قبل المخرج بحوالي 300 متر تقريبا، صح؟ يعني مثلا في مخرج أو اسفارت جهة اليمين، تلاقي قبليه بفترة عامل لك علامة، صح؟ إن في مخرج هنا. ليه يا حاج أبو عمر؟ عشان يا لو أنت عايز تخرج من المخرج ده لازم تهدي السرعة وتاخد جهة اليمين عشان تيجي عند المخرج تاخده بسهولة بدون مشاكل. واحد بقى ما يعرفش العلامة دي ولا بتنايل بنيلة ولا امتحن، خلاص كده وبيسوق وطاير على 150 كيلو، ينفع يفضل على طول جهة الشمال ويجي عند المخرج مباشرة ويروح داخل يمين؟ اللي يحصل له تتقلب السيارة، يعمل اللي جاي من ورا مش مديله اشارة وخابط فيه، يموت ويموت، صح؟ طب نمشي واحدة واحدة بقى. يبقى تاني العلامة فيها مقال، يقرأه اللي عارفها، صح؟ فهمه، بعد ما فهمته مطالب بإيه؟ انك تنفذ، وتنفذ قبل المكان المفترض هتعدي منه، صح؟ ولله المثل الاعلى، القران سور وايات، صح؟ كل ايه مقال كامل، تقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا، خلي بالك من كذا، صح؟ ولازم تنفذ عشان ما تهلكش او تهلك غيرك، صح؟ وقلنا علامة المرور قبل المكان ب 300 متر، برضو ادينا لك الآيات قبل الموت في حياتك اهو، عشان كده لو ما نفذتش وهتيجي عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى نفسها هل عرفت القرآن؟ هذه القضية، هل فعلا الآية بتعلم في قلبي؟ هل فعلا أنا فهمت إيه الآية؟ فهمت مقاصدها ومآلاتها؟ إيه اللي فيها من أوامر؟ إيه اللي فيها من نواهي؟ إيه اللي فيها من تعاليم عشان أنفذ قبل الموت حتى أنجو؟ وهذه القضية. يبقى عشان أعرف الله لازم أعرف القرآن أولا، لأن القرآن هو من يعرف، هو من يعرفني بإيش؟ بالله. يبقى عشان نجدد الدين لازم نعرف القرآن، والقرآن هيعرفنا بالله، فنأدي حقوق الله فينصرنا الله. دي القضية. يبقى الخلل جاي منين؟ من عدم علمنا بالقرآن ومن عدم معرفتنا بربنا جل جلاله. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch dabei zu erläutern die Auswirkungen, also die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, der Barmherzige, der Allerbarmer. Und die Vorzüge, die wir daraus ziehen, ist, dass die Barmherzigkeit eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und sie ist so, wie es sich für ihn gebührt, subhanahu wa ta'ala. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Und von seiner Barmherzigkeit ist, dass er die Propheten und Bücher herabgesandt hat. Wir sind zuletzt stehen geblieben bei der Frage, haben wir Allah subhanahu wa ta'ala durch unseren Verstand kennengelernt oder nicht? Und die Antwort darauf ist, dass wir ihn nicht durch unseren Verstand kennengelernt haben, sondern durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, der die Bücher herabgesandt hat, der die Propheten herabgesandt hat und der Zeichen in der Schöpfung gelassen hat, damit wir ihn erkennen. Er hat aus Barmherzigkeit hat er uns die Angelegenheiten beigebracht, die wir zuvor nicht gekannt hatten. Und liebe Geschwister, in fast jeder Ayah im Koran ist entweder ein Name oder eine Eigenschaft oder eine Tat Allah subhanahu wa ta'ala, auf die Allah subhanahu wa ta'ala auf sich aufmerksam macht. Und der Sheikh Hafidhullah hat eine Reihe in der Erläuterung eines Buches, die dazu motivieren sollte, dass man den Koran besser versteht und dass man den richtigen Weg einschlägt, wie man den Koran zu verstehen hat. Und diese Videos sind auf der Seite des Sheikhs, so sollte sich derjenige, der dieses Wissen erlangen möchte, diese Vorträge nachholen. Der Sheikh Hafidhullah hat die Fragen des Autors damals genannt und die erste war Unafs, yani, das Ziel ist, wie erneuere ich meine Religion? Und damit ist nicht gemeint, dass man irgendwelche Bid'ah dazu erfindet, sondern wie erneuere ich mein Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala. So kamen folgende Fragen. Die erste Frage, sollte man sich seinem eigenen Ego stellen und seiner eigenen Nafs? O Nafs, kennst du Allah subhanahu wa ta'ala? Und die Antwort wird sicher nein sein. Die zweite Frage sollte man sich stellen, O Nafs, kennst du den Koran? Viele werden antworten, ja, ich kenne den Koran, ich lese ihn an Ramadan und manchmal auch außerhalb Ramadans. Aber das Kennen ist nicht dieses, mit dem wir, oder das Kennen ist nicht das Kennen, das wir hier meinen, sondern viele lesen den Koran nur buchstabenweise. Das heißt, sie kennen nicht die genaue Bedeutung des Korans und nicht die genauen Absichten, die eine Ayah mit sich bringt, auf was die Ayah hinweist. So sollten wir den Koran so lesen, dass es eine Auswirkung auf unser Herz hat. Der Koran hat 114 Suren und jede Sure besteht aus Ayat. Und yani, im Arabischen ist eine Ayah ein Zeichen oder ein Beweis. Und ein Zeichen deshalb, weil sie dein Herz zeichnen sollte. Sie sollte eine gewisse Zeichnung in deinem Herz hinterlassen oder eine gewisse Markierung, einen gewissen Effekt mit sich bringen. Wie zum Beispiel ein Zeichen ist beispielsweise draußen auf der Straße die Autoschilder. Die Autoschilder, liebe Geschwister, derjenige, der keinen Führerschein hat, weiß vielleicht nicht, was sie bedeuten. Er sieht nur vielleicht dreieckige oder viereckige oder sechseckige Schilder, die am Straßenrand hängen, aber weiß nicht genau, was sie bedeuten. Jemand, der Wissen erlangt, der bekommt das Wissen darüber, was diese Zeichen aussagen. Und ein Beispiel, das der Sheikh hier gebracht hat, ist beispielsweise auf der Autobahn. Man weiß, dass nach 1000 Metern eine Ausfahrt kommt. Und manchmal ist auch
1000 Meter?
Ja, nee, heel Ausfahrt, bitte. Ja,
nee. 300.
Ja. Krassere Schuhe, 300.
Na, Halloween.
طيب, dann
kommt... Die Makayis alle 100.
Na?
مقاييس عالمية دي أنا أعرفها.
طيب. das Ausfahrtsschild kommt 300 Meter vor der Ausfahrt. Beispielsweise jetzt nur. So weiß derjenige, okay, ich muss, also in 300 Metern muss ich also meine Geschwindigkeit so runtergefahren haben, dass ich diese Ausfahrt nehme. Jemand aber, der nicht genau weiß, was dieses Schild bedeutet, der wird immer noch bei 150 km/h, also beide fahren 150 km/h. Der eine sieht das Schild, weiß es und weiß damit umzugehen. Er weiß, was dieses Schild bedeutet. Und er weiß, dass wenn ich dieses Schild, wenn ich das Handeln mit diesem Schild nicht praktiziere und ich die Ausfahrt nehme, so lande ich irgendwo und werde vielleicht sogar sterben. Derjenige, der das Schild nicht kennt, er wird weiter rasen. Er wird versuchen, die Ausfahrt mit 150 km/h zu nehmen. Und er wird sicherlich in ein Verderben stürzen. Und genauso ist es mit den Ayat im Koran. Yani Allah subhanahu wa ta'ala gibt die Zeichen, dass man weiß, wie man zu handeln hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt diese Zeichen vor dem Tod. Yani, subhanallah, alle Zeichen, die wir bekommen, sind vor dem Tod, so dass wir vor dem Tod noch die Zeit haben, nach diesen Ayat zu handeln. So ist die Antwort darauf, wie erneuere ich meine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich mit dem Koran auseinandersetzt, dass man dessen Bedeutungen verinnerlicht und dass man sein Bestes versucht, den Koran richtig zu praktizieren und dessen Bedeutungen zu kennen. Dadurch wird man Allah subhanahu wa ta'ala viel besser kennen und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in so vielen Angelegenheiten sehen und die Beziehung zu Allah wird dadurch gestärkt.
إذن الله عز وجل عرفنا على ذاته بذاته. إذا لازم تعرف القرآن أولا، لأنك إن عرفت القرآن عرفت ربك. ولذلك يا إخوة، الله تعالى في القرآن بيّن لنا أسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه جل جلاله. ولذلك أيضا أعظم آية في القرآن آية الكرسي. لماذا؟ لأنها آية الأسماء والصفات. أنا كان لي بحث موجود على الموقع عندنا في ملف العقيدة بعنوان آية الكرسي وقضية الإثبات والنفي في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. مقال مهم أوي في هذا الباب، وحتى أنا أقرأه معكم، لسه منزله الآن حتى موجود على الفيسبوك، اللي منكم هيتابع عشان يبقى يراجعه ما يروح بإذن الله، بإذن الله تعالى. آية الكرسي يا إخوة آية عظيمة. تعالوا نتعرف على هذه الآية لنقف مع بعض الأسماء والصفات وكيف عرفنا ربنا على ذاته بذاته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ النبي يسأل أبي بن كعب. طبعا أبي أقرأ الأمة للقرآن، النبي يسأل الآن المتخصص، خلي بالك. النبي قال عن أبي أقرأ أمتي أبي بن كعب، فالنبي يسأل سؤال بيقول له أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. أدب يا إخوة، أدب الصحابة اللي بيسأل سيدنا النبي اللي بينزل عليه الوحي، بس نتعلم الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي. شوف فقه بقى القارئ للقرآن، عالم بالقرآن، ده تخصصه يا إخوة. لما في أول مرة قال للنبي الله ورسوله أعلم، النبي كرر السؤال مرة واثنين وثلاثة، لا يبقى لازم أجاوب، النبي عايزنا أجاوب، يبقى لازم أجاوب. الله أكبر. قلت آية الكرسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر. مسدد وموفق في الإجابة. الله أكبر. يبقى أعظم آية آية إيش؟ الكرسي. ليه؟ لأنها الآية اللي بتتكلم عن صفات الله يبقى أعظم آية، لأن يا أخوة شرف العلم بشرف المعلوم. آية تبين صفات من
الله
يبقى أعظم آية، أعظم آية في القرآن. طبعا ده خلاف أرجى آية، مش تقولش أنا قرأت. ده في سؤال تاني، أرجى آية للآن زي آية كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فدي باب الرجاء يعني والتوبة والمغفرة. نحن نتكلم عن أعظم آية، آية إيش؟
كرسي.
طيب كرسي. طيب السؤال، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنه ذكر على مائدتها الكرسي. الكرسي موضع قدم الرب جل جلاله، الله أكبر. الكرسي يا إخوة لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية، واسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في أرض فلاح. السماوات والأراضين، فمش خير يعني السماوات والأراضين في الكرسي اللي هو إيه؟ موضع قدم الله جل جلال، حلقة خاتم يعني زي ده. أهي الحلقة، أهي شايف الخاتم ده؟ أهي الحلقة، أهي فين؟ في أرض فلا يعني صحراء مترامية. انتبه معي، والسماوات والأراضين والكرسي في العرش كحلقة في فلا. أتوحد الواحد. أين الظالمون في ملك الله بقى؟ فين هم؟ فين العصاة والمتجبرون في هذا الملك؟ علمتم لماذا نقول لابد أن نتعلم العقيدة؟ لأن من عرف الله خلاص عرف كل خير، كما قال القائل من وجد الله وجد كل خير، ومن لم يتعرف على الله فاته كل خير. ليه القلق والخوف الشركي؟ لأن اللي بيخاف شركا مش عارف الله. لو علم الله، لو عرف الله ما يخاف من مخلوق. الخوف الشركي، ما توسل بغير الله، ما استعان بغير الله، ما عدد بقى، لأنه عارف الله عز وجل. يبقى سميت الآية بآية الكرسي لذكر الكرسي على مائدتها، والكرسي هو موضع قدم الرب جل جلاله. في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه قال دخلت المسجد الحرام فجلست إليه، عفوا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه، لأن النبي لوحده فجلس. الله أكبر، شوف إخوة النعم العجيبة دي. أبو ذر يدخل المسجد الحرام يجد النبي وحده، هنيئا لك يا أبا ذر، يقول فجلست إليه. منقبة عظيمة أوي، رضي الله عنهم اكتحلت أعينهم برؤية النبي عليه الصلاة والتسليم. اللهم لا تحرمنا رؤية نبينا في الفردوس الأعلى، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين، اللهم أمين. قال فجلست إليه فقلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أفضل؟ إيه أفضل شيء أنزل عليك؟ قال آية الكرسي، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. الله أكبر. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، أو كما قال النبي. يا عم الشيخ في أثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الكرسي بالعلم، أثر لا يصح. أثر لا يصح، مع أن ابن كثير ذكره في التفسير، ولكن كان من عادة ابن كثير إذا ذكر أثرا فيه قول يسرده بلا تعليق وبلا بيان، أو يقول والله أعلم، يعني معناه إيه؟ هذا لا يصح، وده من فقه الحافظ ابن كثير، ولذلك تتبعه العلماء. وراجع شرح العقيدة الوسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، تكلم تفصيلا عن هذا الأثر وبين علته ورده، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالكرسي هو موضع قدمي الرب، ليس العلم. واسع كرسيه السماوات، الكرسي له موضع قدمي الرب كما أخبر النبي. الله له قدمان، نعم، كما أخبر نبينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واوعى تسأل عن الكيف، لأن الكيف غيب، ولا يعلم الغيب إلا الرب جل جلاله. فنثبت ما أثبته ربنا لذاته، أو أثبته له نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تمثيل وبلا تكييف، ونقول قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اوعى تنام، انت لسه جاي متاخر، ودي مشكله عشان هسالك بعد الدرس. قال الله تعالى، تعال نشوف الايه مع بعض بقى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تعرفوا على صفات ربكم، فإن ربكم يعرفكم على ذاته، فعليكم أن تعرفوا صفاته جل جلاله. لا تأخذه سنة ولا نوم. طب أنت بتخاف من المخلوقين ليه؟ المخلوقون ينامون ويمرضون ويموتون، فسبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الماضي والمستقبل كله في علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرة 255. الآية دي يا إخوة ورد في فضلها نصوص، نذكر لكم نبذا عنها بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wenn man den Koran kennt, so kennt man Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ayat al-Kursi ist yani die Ayah, die sehr viele Aqida-Angelegenheiten vereinigt hat. So ist es von Ubay ibn Ka'b überliefert worden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn fragte, welche Ayah ist die gewaltigste. Und Ubay ibn Ka'b yani ist derjenige, der am meisten Wissen über Koran hatte. So sagte er, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. So wiederholte er die Frage mehrmals. Und dieses deutet darauf hin, dass er eine Antwort von Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu Allah haben möchte. Und yani, das ist das gute Benehmen, dass man hier als Schüler des Wissens vorweist. Und vor allem bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn er ist derjenige, der die Offenbarung bekommen hat. Und bei dem dritten Mal sagte Ubay ibn Ka'b dann Ayatul Kursi, und anschließend legte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hand auf seine Schulter und sagte ihm Glückwunsch zu diesem Wissen. Und yani Ayatul Kursi, warum wurde es Kursi genannt? Und Kursi ist auf der Arabisch, yani in Arabisch die Übersetzung ist der Stuhl. denn es ist der Ort, an dem Allah subhanahu wa ta'ala seinen Fuß positioniert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Füße. Wie diese Füße sind? Allahu a'lam. Es sind Füße, die gemäß Allah subhanahu wa ta'ala, gemäß seiner Majestät sind. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Und es ist überliefert worden, dass der Stuhl, oder beziehungsweise der Himmel und die Himmel und die Erden im Gegensatz zu dem Stuhl sind wie ein Ring, wie der Sheikh eben gezeigt hat, wie der Ring in einer großen, weiten Wüste. Das heißt, ja, so gut wie nichts sind die Himmel und die Erden. Und die Himmel und die Erden und der Kursi sind im Gegensatz zu Allahs Thron wie ein Ring in einer Wüste. Subhanallah, stellt euch mal vor, diese Dimensionen, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart.
طبعا أكد لهم إن قدمي الرب ليست كأقدام المخلوقين نعم. ليس كمثلي شيء دائما تقول كده نعم. الآية
und wie wir eben nochmal gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über Eigenschaften spricht oder wenn er Eigenschaften offenbart, subhanahu, so dürfen wir ihn nicht mit irgendeinem Geschöpf vergleichen, denn nichts ist ihm gleich. Wir bestätigen das, was im Koran und der Sunna überliefert worden ist, aber wir sagen, wie dieses Ganze ist, dieses wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es in einer Art und Weise ist, wie es Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, wie es in der Ayah heißt. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Und wir fragen halt die Leute, wo sind die Leute, die ungerecht zu den anderen sind? Und wo sind die Leute, die Unheil treiben? Yani, wo wollen sie fliehen vor einem Herrn, subhanahu wa ta'ala, yani, der solch eine Allmacht hat? Und man sagt, yani, wer Allah kennt, so kennt er alles Gute. Und wer Allah nicht kennt, so hat er alles Gute verpasst. Abi Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu arda, sah den Propheten einmal in der Moschee alleine, sallallahu alaihi wasallam, und er ist zu ihm gegangen und hat sich zu ihm gesetzt. Und so sagt er, O Gesandter Allahs, was ist das Beste, was dir zugesandt worden ist? Und so antwortet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es ist Ayatul Kursi. Es ist die 255. Ayah von Surat Al-Baqarah. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu arda, yani es wird eine Überlieferung, auch von Kathir, rahimahullah, in seinem Tafsir hat er dieses genannt, dass mit dem Kursi, dass in dieser Überlieferung von Ibn Abbas, dass er Kursi mit dem Wissen oder dem Allwissen Allah subhanahu wa ta'ala erläutert hat. Dieses ist aber nicht authentisch und Sheikh Al-Albani, rahimahullah, hat dieses ebenfalls als unauthentisch eingestuft. Wenn wir uns diese Ayah vor Augen halten, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen, dem Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Yani, subhanallah, manch einer hat in diesem Leben Angst vor irgendjemandem, der ohne Schlaf stirbt. Ja? Jedes Geschöpf, wenn es nicht schläft, eine gewisse Zeit, so wird es sterben und niedergehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wacht über alles. So, wenn man auf ihn vertraut, hat man keinen Grund zu irgendeiner Sorge oder keinen Grund vor irgendetwas sich zu fürchten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist dem die Himmel gebühren. So wie Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin sagt, ihm gehört alles, was in den Himmel und was auf der Erde ist. Wer ist es, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Yani, warum bittet man andere Leute um Vergebung oder bittet die Fürsprache bei irgendwelchen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala? Warum gesellt man sich irgendeinen anderen neben Allah subhanahu wa ta'ala? Keiner wird ihm an jenem Tag etwas bringen.
الآن تعالوا نتعرف على فضل آية الكرسي من خلال النصوص النبوية. النص الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. يبقى زكاة رمضان كانت إيه؟
طعام.
ها؟ زكاة رمضان كانت إيه؟ طعام، مش نقود. ها، الحمد لله. ده بنص الحديث أهو مرة ثانية، حديث في الصحيح على فكرة. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته. يعني أبو هريرة حارس على زكاة رمضان اللي هو الطعام، وهو جالس في الليل لقى رجل دخل وعمال يسرق يحث من الطعام، يعني يملى الشكارة زي ما انت بتقول، جايب معاه شكارة عمال يعبي، كان تمر بقى، كان رز موجود، يعني الطعام الموجود. طيب أبو هريرة مسكه رضي الله عنه، قال فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. يعني رجل فقير، عندي أولاد كثيرون وفقير، عندي حاجة شديدة. قال فخليت عنه، مدام محتاج خلاص، هي الزكاة رايحة لهم أصلا. يعني شوف فقه أبو هريرة، زكاة الفطر لمين؟ لمين؟ للمحتاجين، وده منهم رجل فقير وعنده عيال و... طب يلا تركوا. الله أكبر. طيب فأصبحت تاني يوم بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ الله أكبر. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. يعني راجل فقير فخلاص سبته، أخذ اللي أخذه ومشي. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. ده كذاب، هيرجع لك تاني. الله أكبر. طيب طبعا بقى أبو هريرة هينتظر بقى، خلاص النبي قال له هيرجع، يبقى إيه؟ هيرجع. الأمة دي يا إخوة اللي تربت على إيد النبي سبحان الله كانت أمة عجيبة. ما كانش عندهم يا إخوة يقول لك مثلا الكلام ده فرض ولا سنة، ما عندهمش الكلام ده. النبي قال خلاص انتهت، النبي فعل خلاص. مش اليوم للأسف، كنت لسه بتكلم مع الإخوة في كايزر سلوتر، بقول نحمد الله عز وجل، كنت بتكلم عن عبد الله بن عباس وفقهه، انه ذهب ذات ليلة ليبيت عند ام المؤمنين ميمونة زوج النبي وهي خالته، حتى يركب هدي النبي في قيام الليل. كان غلام صغير، شوف حرصهم على السنة، نفسه يعرف النبي بيصلي ازاي بالليل. يا الله، قيام ليل، راح يبات ليلة عند خالته عشان يراقب النبي، عشان يعمل زيه بالليل. وطبعا في الليلة دي يقول فأعددت وضوءا للنبي قبيل الفجر، يعني راح أجهز المية عشان النبي يتوضى، وابتعدت عشان ما يعرفش ان انا اللي ايه قدمت له الوضوء. فأخبرته خالتي ميمونة، قالت أعد لك الوضوء عبد الله بن عباس. قال فالتزمني وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبرا للأمة وعالما له. فكنت أقول لهم سبحان الله، شفت ابن عباس غلام صغير، شوف حرصه على السنة، يبات ليلة عند خالته أم المؤمنين حتى يرقب فعل النبي في قيام الليل. وإحنا اليوم ابتلينا بمن يهدمون السنن ويبتعدون عن السنن بحجة العقل والتنوير أو بحجة الواقع وفهم الواقع. فقلت لهم لله الحمد والمنة في باب من أبواب اتباع السنة هذا العام في أوائل الشهور ونهايتها، والأخذ برؤية البصر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يحارب هذه السنة ليعمل بالحسابات الفلكية، فشاء الله الخزي لهؤلاء في الغرب بعد أن ادعوا كذبا وزورا إن ألمانيا كلها عيدها الثلاثاء. شوف، وهم مساجد معدودة على فكرة اللي عملوا كده، معروف توجههم، معروف منهجهم، ولكن استغلوا الإعلام السوشيال ميديا وأخبروا كاذبا إن ألمانيا كلها إيه عيدها الثلاثاء. مصيبة يا إخوة. فشقوا صف المسلمين، وشاء الله تعالى أن ينصر سنة نبيه فتجتمع الأمة. هذا العام يا إخوة أمر عجيب فعلا. حتى المغرب اللي كل سنة تحس بعدنا بيومين أو قبلنا بيومين نقول لهم مطلع خاص، سبحان الله، يتفقون هذا العام. المغرب والجزائر صح؟ وتونس صح؟ وليبيا ومصر ومصر، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، اليمن، دول الخليج كلهم، الإمارات وكله، سوريا، هنا سوريا، والعراق، والسودان.
حتى الشيعة شيخنا.
بقول لك حتى الشيعة. الله يبارك لك. سبحان الله. طب تعالى دول الغرب، فرنسا، إسبانيا، السويد، ألمانيا معظمها. إلا النذر اليسير المعروف توجهه. وبعدين يأتي منظرهم اللي بيقود هذه الحرب الخاسرة ويقول لك، وبعدين احنا يعني ما ننكرش على إخواننا اللي بياخدوا برأي السعودية. سعودية سعودية برضو ده، وعايز يلبسك في الحيط. أمنيا. لا، مش بالسعودية يا منظر، بالعالم الأوروبي والعالم الإسلامي قاطبة. لذلك دي كلمة حمد وشكر لله رب العالمين أن يؤيدنا في هذا الباب، في التزام رؤية البصر واتباع سنة النبي في جمع الأمة وعدم تمزيقها بالآراء والأهواء. فلله الحمد والمن. لازم نشكر ربنا يا إخوة، نحمد الله عز وجل. السنة، السنة بركة، السنة نور، السنة جماعة، السنة تمسك بالحق، مش فرقة وتشتت وتشرذم. ليه؟ عشان ايه؟ فنقول لهؤلاء اتقوا الله في سنة نبيكم وتعلموا من الصحابة، جيل الصحابة وأدب الصحابة. لماذا نصرهم الله ومكن لهم؟ باتباعهم للنبي محمد، بحبهم للسنة. أبو هريرة قال له كذبك وسيعود، تعالوا نشوف كده. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله فرصدته. الله أكبر، ده قاعد له منتظره بقى. أنا قاعد منتظره، أنا عارف أنه جاي. الله أكبر. شوف يا أخي السنة، شوف اتباع السنة، شوف تصديقهم للنبي. تعال احنا بقى اليومين دول أصحاب الأهواء، أصل الواقع وأنتم نصوصيون، السنة بقت نصوصيون دلوقتي. يا الله، اللهم لك الحمد، اللهم أمتنا على اتباعنا لسنة نبيك. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. قال فرصدته فجعل يحصو الطعام، جاء فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود. دي آخر مرة. فرحمته فخليت سبيله. ما هو الجيل ده تربى على الرحمة يا إخوة. والله جيل رباه من أرسله الله رحمة للعالمين، رباه النبي محمد. الرحمة اللي أصبحت عملة نادرة يا إخوة بين المسلمين، بل بين العلماء والدعاء، نسأل الله السلامة. باسم التجريح والواء التجريح بيأكلوا في بعض بلا ضوابط، إلا من رحم الله وعصم. وأصبحت المنابر تشكو من الكثيرين ممن يصعدون عليها، بعد أن كان المنبر منارة للهدى والنور، أصبحت كثير من المنابر صارت شخصية، هذا ينتقم من فلان، وده المنبر وضاع المسلمون. لذلك عند الفتن قل من يثبت. ليه؟ فين المنابر الهادية؟ اللي تعلم القرآن والسنة من النبي الصافي، تعلم نهج النبي، تعلم نهج الصحابة. قضية مهمة أوي يا أخو، قضية مهمة أوي. فالنبي رب جيلا عجيبا يا إخوة، والله لا سلامة لنا إلا أن يرحم بعضنا بعضا، وأن يعفو بعضنا عن بعض، وأن يصفح بعضنا عن بعض، وأن يغفر بعضنا لبعض. طيب، والشدة تكون بضوابطها على من يستحق، من العلماء الراسخين، مش من هب ودب. طيب، المهم قال: فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. الله أكبر، لا بعد الثالثة، بعد آخر مرة خلاص يعني، خلاص كذبك مرتين. طيب، قال: فرصدته الثالثة، ثالث مرة بقى أنا أعيد له، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. خلاص بقى اتماسك، مش هيروح فين؟ طب أنا عايز أفلت، طب نعلمك. قلت: ما هن؟ حرص الصحابة على العلم. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان. ما أقدرش أجي جنبك. شوف الشيطان لما يكون معلم ابن الإيه، وعلى عينه ممسوك، اتقفش، عايز يفلت. قال: ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، خدت العلم وسبته، فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيات الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، أي العلم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك في دي، لكن الأصل فيه إيه؟ إنه كذوب. تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ أنت عارف مين اللي كان بيجي لك الثلاث أيام دول؟ قال: قلت: لا. قال: ذاك شيطان. أخرجه البخاري. الله أكبر.
شيخ ولا
ممكن بقى هو أو من ذريته، يعني كلهم شياطين. نبات ذاك شيطان يعني معناه ربما يكون من أبنائه، يعني لأنه ما معرفهوش، لو قال له الشيطان يبقى معروف إبليس، إنما تركه كده يبقى معناه ممكن يكون واحد منهم يعني. الله أكبر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله وكانوا، أي الصحابة، أحرص شيء على الخير، فيه التفات، إذ السياق يقتضي أن يقول وكنا أحرص شيء على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواته. وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله للمرة الثالثة حرصا على تعليم ما ينفع. أقول لك يعني ربما يكون أبو هريرة هو اللي قال وكانوا أحرص على، أحرص شيء على الخير، ما قالش وكنا، قال ليه؟ قال ده في اللغة اسمه أسلوب التفات، يعني ينتقل من أسلوب لأسلوب عشان تنتبه. يجي مثلا، وده كثير في القرآن، تجد مثلا آية تتكلم عن الكفار بصفة الغائب، خلاص، وفجأة في نفس الآية يخاطبهم مباشرة صيغة المخاطب. إيه اللي حصل؟ يقول لك ده التفات، انتبه. كذلك هنا يقول لك أبو هريرة انتقل بأسلوب الالتفات، وكانوا يعني انتقل من خطاب عن نفسه إلى غيره عشان ينبه هنا على أهمية الأمر. وأيضا فيه اعتذار أنه هو ترك الشيطان لثالث مرة رغم النبي قال له إيه كذاب هيعود، فده من باب الاعتذار أن حرصهم على العلم جعله يترك هذا الشيطان لما علموا تلك الكلمات. طبعا أبو هريرة يعرفها لكن هو تعلم منه فضلها، فضل الآية يعني لو قرأتها عند النوم هيكون عليك حافظ من الله ولا يقربك إيش شيطان. ونحن مقصرون في هذا الباب صح؟ لازم تقرأ لما تنام هتكون في حفظ الله ولا يقربك شيطان. فده الحديث بيدل على فضيلة سورة أو عفوا آية الكرسي. اوعى تنام.
لا لا من Liebe Geschwister, es wird über Abu Huraira radiallahu anhu arallahu überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beauftragt hat, die Zakat, also das Entrichtete von der Zakat, was Essen war, zu schützen. Und Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass jemand gekommen ist, um sich vom Essen zu nehmen. Und dies bestärkt nochmal, dass die Zakat und Fitr, dass das nur als Essen rausgeht und nicht in Form von Geld, natürlich die Endausgabe. Wir reden hier natürlich von der Endausgabe. So nahm ich ihn, also Abu Huraira sagt hier, so nahm ich ihn und sagte ihm, ich werde dich zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringen. So sagte er, so lasse ab von mir, ich habe Familie und ich bin arm und in großer Not. So habe ich ihn gelassen. Das ist von dem Fiqh von Abu Huraira radiallahu anhu. Yani, dieses Essen geht sowieso an Leute, die bedürftig sind, die in einer Not sind. So sah er, dass diese Person von diesen Leuten ist und hat von ihm abgelassen. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nächsten Tag, was hat dein Gefangener oder was ist mit deinem Gefangenen von gestern? So sagte er, yani Abu Huraira, ich sah ihn, dass er arm war und dass er in Not war, so habe ich ihn gelassen. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat dich belogen und kommt wieder. Und dann hat Abu Huraira beschlossen, auf ihn zu warten. Und das ist, hier entnehmen wir einen sehr, sehr großartigen Vorzug, liebe Geschwister, dass die Sahaba eine Generation war, die, sobald der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, direkt befolgt hat. Heutzutage sind wir in einer Zeit, sind wir geprüft worden von Allah subhanahu wa ta'ala, in der die Leute philosophieren. Yani, das ist Fard und das ist Sunnah Mu'akkada und das ist das und das ist das. Yani, die Leute wollen die Taten in gewisse Stufen einstufen, obwohl yani, die Sahaba haben, sobald der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam etwas gesagt hat, sobald direkt hatten sie dieses praktiziert. Es wird über Ibn Abbas radiallahu anhu wa ardahu überliefert, dass er eines Tages bei Maimuna schlafen wollte und dieses war seine Tante und sie war ebenfalls die Frau von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wollte er in einer Nacht bei ihr schlafen, nur um zu wissen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Nachtgebet verrichtet hatte. So hat er für ihn ein Gefäß mit Wasser vorbereitet, dass er das Wudu nehmen kann, und hat ihm aber nichts davon gesagt. So sagte Maimuna radiallahu anha, Ibn Abbas hat dieses getan. So sagte er, möge Allah ihn von den Wissenden machen und die Erläuterung des Korans leicht machen. Und hier sehen wir die Beständigkeit der Sahaba im Lernen der Sunna. Anders als heute, yani heutzutage sehen wir yani einen Krieg gegen die Sunna. Die Leute wollen die Sunna widersprechen in allen Angelegenheiten. Und die Angelegenheit, die vor kurzem eingetreten ist, ist, dass man den Mond sichtet, dass man den Mond mit dem bloßen Auge sichtet und dass man ihn mit einem Fernglas sichtet, dieses widerspricht dieses nicht. Lediglich sieht man ihn mit dem Auge und nicht mit irgendwelchen astronomischen Berechnungen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala es so vorhergeschrieben, dass fast jeder oder fast jede muslimische Nation das Fasten am Mittwoch gebrochen hat. Yani sogar Marokko, obwohl die meistens einen anderen Tag, also an einem anderen Tag das Fasten brechen. Yani, und sogar Iran hat auch an diesem Tag ihr Fasten gebrochen. So kehren wir nochmal zurück zur Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu arda. So wusste er, dass er wiederkommt. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, so wusste er, er wird wiederkommen, und dann hat er automatisch auf ihn gewartet. Und dann kam er wieder und hat sich wieder versucht, Essen zu nehmen. Und dann hat ihn Abu Huraira gepackt und hat gesagt, ich werde dich zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam bringen. Und dann sagte er diese gleiche Ausrede nochmal. Ich bin in Armut und ich habe Kinder und Familie und ich bin in großer Not und ich brauche das. Und so hat Abu Huraira radiallahu anhu ihn nochmal losgelassen oder freigelassen. Und das deutet ebenfalls auf die Barmherzigkeit der Sahaba, yani das primäre Verhalten von den Sahaba, die Barmherzigkeit war. Und der Sheikh Fidullah sagt hier, wir werden zwischen uns kein Friede finden, außer wenn wir einander verzeihen und wenn wir die Barmherzigkeit zwischen uns walten lassen. Nach dem zweiten Mal fragte ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist mit deinem Gefangenen passiert? So sagte er, dass er wieder gesagt hat, dass er in großer Not ist und dass er Familie hat und so weiter und so fort. Und so ließ ich ihn frei. Und dann sagte er, er hat dich wieder belogen und er wird wiederkommen. Dann ist er wiedergekommen, dieser Typ. Und so hat ihn Abu Huraira nochmal gepackt und nochmal beim Klauen erwischt. Und dann sagte er zu Abu Huraira, ich bringe dir etwas bei. Und so fragte er, und was ist das? Und yani, der Sahabi fragt hier nach demjenigen, der hier am Clown ist. Vielleicht kriegt er eine Information, die er vorher nicht gewusst hat. Ja? Subhanallah, wie bodenständig die Gefährten waren. So sagte dieser Dieb, Ayatul Kursi vor dem Schlafengehen. Wenn du diese liest, vom Anfang bis zum Ende, das heißt den 255. Vers von Surat al-Baqarah, wenn du diese Ayah liest, so wird Allah subhanahu wa ta'ala während dem Schlaf dein Beschützer sein und kein Shaitan kann dich oder kann dir Schaden zufügen in dieser Nacht. So hat er ihn für diese Information losgelassen. So fragte ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist mit deinem Gefangenen passiert? So hat er gesagt, dass yani, er hat mir etwas beigebracht. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was? So sagte er, lies Ayat al-Kursi, sie wird dich beschützen und kein, also Allah subhanahu wa ta'ala wird dich beschützen und es wird dir kein Shaitan schaden. So sagte der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat was Wahres gesprochen, obwohl er ein Lügner ist. Yani, er ist eigentlich ein Lügner und ein Dieb, aber in dieser Angelegenheit hat er ein wahres Wort gesprochen. Und dieser Hadith ist ebenfalls bei Sahih Bukhari. Liebe Geschwister, nur zur Anmerkung. Abu Huraira radiallahu anhu kennt natürlich die Ayah. Aber er wollte lediglich diesen Vorzug haben, den er vielleicht nicht kannte. Und er wollte nur den Vorzug dieser Ayah haben und hat ihn aufgrund von dieser Sache, in der er mehr Wissen erlangt hat, hat er ihn losgelassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, weißt du, wer derjenige war, der dir begegnet ist? So sagte er, es war ein Shaytan.
لديك المقام نذكر حديثا آخر ونختم في فضل آية الكرسي عن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا قال أربع آيات أنزلت من كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن أم الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والكوثر. هذا الحديث حسن، هو حديث موقوف على أبي أمامة، وله حكم الرفع لأن مثل هذا الكلام لا يقال إلا وله حكم الرفع عن النبي، من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ويخبر بها نبيه. ثم إنه مثل هذا الكلام لا يؤخذ عن أهل الكتاب. إذن هذا الحديث له حكم الرفع، أي هذا من كلام النبوة. أربع آيات أنزلت من كنز تحت العرش، لم ينزل منه شيء غيرهن: أم الكتاب أي الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، وسورة الكوثر. فانظر إلى منزلة هذه الآية، أنزلت من كنز تحت العرش لبيان منزلتها، كيف لو هي تتحدث عن صفات الرب جل جلاله. الآن يا إخوة لضيق المقام، الحديث كثيرة في فضائل آية الكرسي، ولكن نكتفي بما ذكرنا. في الدرس القادم إن شاء الله نقف مع الآية، نقف مع الأسماء والصفات الوردة بها، ونفصل في شرحها حتى نتعرف على ربنا جل جلاله من خلال كلامه ومن خلال آيات القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, es gibt sehr viele Überlieferungen über diese Aya und die Vorzüge über diese Aya, Ayat Kursi. Ein Hadith, der als gut eingestuft ist, und zwar vier Ayat, die vom Schatz unter dem Thron herabgesandt worden sind, und von diesem Schatz sind oder ist nichts weiteres herabgesandt worden. Umul Kitab, das heißt Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, die letzten Verse von Surat al-Baqarah und Surat al-Kawthar. Und natürlich sind die Hadith in dieser Angelegenheit sehr, sehr viele, aber weil die Zeit nicht mehr reicht, werden wir uns mit diesen Überlieferungen begnügen. Und im nächsten Vortrag wird es inshallah darum gehen, ja, wir werden mit Ayat al-Kursi eine Sitzung haben, und wir werden die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, wir werden uns mit diesen mehr beschäftigen im nächsten Vortrag.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.